kran vre presvita krinadan tisoč krat pozdravljena.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospodu mir naj bo vedno z vami. Brati in sestre, lepo pozdravljeni pri tem večernem postnem bogoslužju. Naše srce pogumno vzre naprej v prihodnost. Če bi se zanašali sami zase, bi morali obupati, tako se pa zanašamo na Boga, na tistega, ki dela čudeže, ki tudi iz naših slabosti, iz naše nemoči lahko napravi nekaj čudovitega, lepega. Tako bomo ponižnih src prosili Boga, naj posveti v naša srca, naj nam pomaga, da bo naša daritev sveta ne zaradi nas samih, ampak zaradi Božje dobrote, usmiljenja in odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nam vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas prevedi v večno življenje. Moli.
Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se.
Molimo, o Bog, molitve in žrtve tega postnega časa naj pripravijo srca tvojih vernih, da bomo prejeli velikonočno milost v pravi duhovni ubranosti in oznanili veselo vest našega odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Tiste dni me je angel peljal nazaj k tempeljskemu vhodu in glej, izpod tempeljskega praga je privrela voda proti vzhodu. Zakaj ospredje templja je gledala proti vzhodu? Voda pa je izvirala na desni strani templja, južno od oltarja. Nato me je peljal ven skozi severna vrata, ter me vodil zunaj okrog do zunanjih vrat, ki gledajo proti vzhodu. In glej, voda je žuborela od desne strani. Mož je šel z merilno vrvico v svoji roki proti vzhodu, zmeril je 1000 komovcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do gležnjev. Izmeril je zopet 1000 komovcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do kolen. Zopet je izmeril 1000 komovcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do ledi. Zopet je izmeril 1000 komovcev, teda je bila reka, ki je nisem mogel prebresti. Voda je namreč tako narasla, da je bila voda za plavanje, reka, ki je ni bilo mogoče prebresti. Tedaj mi je rekel, ali si videl sin človekov? Potem me je peljal nazaj po bregu reke. Ko sem se vračal, sem videl na bregu reke na obeh straneh silno veliko drevja. Rekel mi je, ta voda teče v vzhodni okraj in vre dol v pustinjo in dospe v mrtvo morje. Ko pride tja, postane voda mrtvega morja zdrava. Vsakršno živo bitje, ki se tam giblje, oživi, kamorkoli se izlije reka. Tedaj bo silno veliko rib. Kajti če pride ta voda tja, ozdravi mrtvo morje in ostane pri življenju vse, kar doseže reka. Na obeh bregovih reke bo raslo vsakovrstno drevje z užitnim sadjem. Listje mu ne ovene in sad mu ne mine. Vsak mesec bo nov sad rodilo. Zakaj voda, ki ga napaja, teče iz svetišča? Njegov sad bo zajet in njegovo listje ozdravilo. To je Božja beseda.
Slava ti, Kristus,
Čisto srce Bog mi ustvari in vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem. Gospod z vami iz svetega Evangelija po Janezu. Bil je judovski praznik in Jezus se je nabotil v Jeruzalem. V Jeruzalemu pa je pri ovčjih vratih kopališče, ki se po hebrejsko imenuje Betsata, in ima pet stebrenikov. V teh je ležala velika množica bolnikov, slepih, hromih, sušičnih. Bil je pa tam neki človek, ki je bil 38 let bolan. Jezus ga je videl ležečega in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel, ali hočeš ozdraveti? Bolnik mu je odgovoril, Gospod, nimam nikogar, ki bi me dajal v vodo, kadar voda zapljuka, medtem ko se jaz tja pomikam, pa stopi pred menoj kdo drug. Jezus mu reče, vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In tako je mož ozdravel, vzel posteljo, in hodil. Tisti dan pa je bila sobota. Jude so zato govorili o zdravljencu. Sobota je, ne smeš postelje nositi. On jim je odgovoril. Tisti, ki me je ozdravil, mi je rekel, vzemi svojo posteljo in hodi. Vprašali so ga, kdo je tisti, ki ti je rekel, vzemi in hodi. Toda ozdravljenec ni vedel, kdo je. Jezus se je bil namreč umaknil, ker je bila množica ondi. Pozneje ga našel Jezus v templu in mu rekel, glej, ozdravel si, ne greši več. Da se ti ne zgodi kaj hujšega. Mož je odšel in Judom povedal, da je Jezus tisti, ki ga je ozdravil. Zaradi tega, ker je Jezus delal taka dela v soboto, so ga Judje preganjali. To je Kristusov evangelij. Predragi, kaj hujšega ali težjega, kako je to, da lahko živimo brez vode, brez obilnega rastlinja, tam na robu puščave. In to se je dogajalo proroku Ezekielu, tam v babilonski sužnosti. In vedel je, da takrat, ko bo prišlo Božje usmiljenje, takrat, ko bodo šli domov in bo srce poskakovalo, in takrat bodo razumeli, da je Bog tisti, ki prinaša milost, ki prinaša dobroto. In takrat so videli, da jim bo Bog pomagal, da potem, ko se bodo vrnili domov, da bo njihova dežela zopet ozelenela, čeprav je sedaj upustošena, da bo vinska trta rodila. In takrat v svoji viziji vidi, da iz templa, se pravi svetišča, ker je iskreno srce, ker je molitev, privre živa voda, preveč življenja. In to življenje, in to življenje se bo širilo po vsej deželi, vse tja do mrtvega morja. In življenje bo močnejše kako smrt. In tudi to morje bo oživelo, kot bodo oživela srca njegovih rjakov, kot bo oživelo poštenje, kot bo oživela iskrenost, kot bo oživelo novo upanje za jutrišnji dan, kajti takrat bo nastopil mir in takrat, ko obstaja mir, ni več zavisti, saj je vsega dovolj za vse. In človeško srce se lahko raduje v veselju, da je Bog dober, da je Bog z njim. Brat in sestre, vidimo, da je to čudovita vizija, izjemno lepo hrepenenje. Vidimo, da lahko samo čisto srce hrepeni po tem, da bi bili prav vsi ljudje srečni, zadovoljni, da ne bi bilo zavisti in da bi bilo vsega dovolj. Toda, brati in sestre, Kristus pokaže, da ta mesijanski čas prihaja, da bo novo življenje nastopilo, da bo tudi zdravje, kajti vladala bo ljubezen. Toda malo pomislimo, zakaj je šlo, ko je Jezus pri očih vratih, kjer bilo kopališče, ozdravil mrtvoudnega. Vidimo, da je to storil iz čiste velikodušnosti, kajti takrat, ko je v tem kopališču privrela sveža voda, se pravi sveži vrelec ali zdravilni vrelec, takrat so se vsi pognali v vodo. Toda revež, ki je bil toliko let, kar 38 let bolan, ni imel te moči. In nekaj je manjkalo tukaj. Manjkalo je dobrohotnost ljudi, da bi nekdo rekel, po vseh teh letih si ti na vrsti, da vstopiš v kraljevi, v zdravilni vrelec, ki ti bo pomagal, da boš morda shodil. In Kristus se pokaže, brati in sestre, da je on tisti vrelec, zdravilni vrelec, da je on tista voda, ki prinaša življenje, da je on tisto svetišče, iz katerega črpamo milosti, ko molimo. In vidimo, brati in sestre, da vsi niso navdušeni nad tem lepim opravilom, kajti niso mogli razumeti, da to ni človeško delo, niso mogli razumeti, da je to Božji poseg v našo zgodovino, v naš vsak dan, da je to čudovita molitev. Ampak imeli so občutek ali mišljenje, da Jezus kot nekakšen obrtnik, ki nekaj počne, ki ima sposobnost rokodelstva, sposobnost zdravljenja, da je to njegova služba. Niso razumeli, da je to najglobja molitev, molitev ljubezni, da ta Gospodov dan, ko slavimo Boga, da se začne vedno, kadar je Kristus tam, kadar Kristus ozdravlja. Brati in sestre, lahko smo veseli, da imamo tudi mi vsak večer tukaj sveto daritev, da začutimo vrelec milosti, da je tudi za nas vsak večer lahko Gospodov dan, da se nas Bog usmili, da nam Bog odpušča grehe, da nam Bog daje moč. Toda potem bomo šli v življenje, ven iz tega svetišča, se lepe cerkve, to da Božji klič ostane in nam pravi, nikar ne grešite, nikar ne bodite sebični, nikar ne glejte samo na svoje zdravje. Budite vi tisti, ki boste opazili, kdo potrebuje, da ga pripeljete k živemu vrelcu, da mu pokažete, kje je milost, kje je Božje nasmeh, kje je Božja moč. In tako, bratje in sestre, vidimo, če sledimo Božjemu klicu, njegovi dobroti, njegovemu odpuščanju, se bo tudi v naši okolici začel mesijanski čas, ker bo Kristus novo življenje navzoč med nami. Amen. Bratje in sestre, vsak človek nosi v sebi željo po Božjem dotiku, ker v Bogu živimo, se gibljemo in smo, ga smemo prositi.
Naj po svetih zakramentih prejmemo Tvojo milost, ki nam daje rodovitnost za dobro.
Prosimo, te usliši.
Podpiraj katehumene na poti vere, upanja in ljubezni.
Prosimo, te usliši.
Nakloni mladim kristjanom poguma za zvesto pričevanje vere.
Prosimo, te usliši.
Podeli trpečim tolažbo in mir za prenašanje težav vsakdanjega življenja.
Prosimo, te usliši.
Sprejmi pokojne, ki so bili s krstom zaznamovani za dan odrešenja in jim daj gledati svoje obličje.
Prosimo, te usliši nas.
Nebeški Oče, usliši nas po Kristusu našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, da bo Bog, naš dobri Oče, sprejel to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod to daritev iz naših. Hvala in čast Tvojem imenu. Blago tudi nam vsej Tvoji sveti cerkvi. Bog, naš stvarnik, prinašamo Ti darove, ki si nam jih dal. Ustvaril si jih, da nam pomagajo na tem svetu, ne postanejo zdravilo za nemiljivo življenje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Bog naš Oče, zahvaljujemo se Ti in Te hvalimo po Jezusu odrešeniku in Gospodu za vse delovanje Tvoje ljubezni v svetu. Vemo in priznavamo, da v človeštvu, ki je še zmeraj nesrečno razdvojeno, Ti nenehno deluješ in si začetnik vsakega prizadevanja za mir in edinost. Tvoj sveti duh deluje v srcih ljudi, da se sovražniki spravijo, si nasprotniki podajo roke in se sprti narodi odločijo za sodelovanje. Tebi, Gospod Bog, smo dolžni zahvalo, če sporazumevanje prevladuje nad vojskovanjem, če odpuščanje zmaguje nad maščevalnostjo in ljubezen premaguje sovraštvo. Zato se ti moramo vedno zahvaljevati in te slaviti vsemi nebeškimi zbori, ki ti vzklikajo: svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa, zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja in v Gospodovem, hozana na višavah. Gospod vesoljstva, zahvaljujemo se ti za Jezusa, tvojega sina, ki je v tvojem imenu prišel na svet. On je beseda, ki ljudi rešuje, roka, ki jo ponujaš grešnikom, pot, po kateri nam prihaja resnični mir. Bog naš Oče, bili smo daleč od tebe, po njem pa smo se vrnili k tebi. Svojega lastnega sina si izročil ljudem v roke, da bi zaradi njegovega trpljenja, smrti in vstajenja vsi živeli v miru s teboj in med seboj. Zato moramo zdaj hvaležni obhajati skrivnost sprave, ki si nam jo zapustil. Prosimo te, Oče, posveti te darove z močjo svojega duha, da bomo spolnili to, kar nam je Jezus Kristus naročil. Preden se ti je daroval za naše odrešenje, je pri večeri vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je še isti večer vzel kelih zahvale, te počastil zaradi tvoje dobrote, ga dal učencem in rekel: vzemite in pite z njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin.
Skrivnost vire,
tvojo smrt poznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
Predobri Oče, tvoj sin je zapustil cerkvi ta spomin svoje ljubezni, v njem obhajamo njegovo smrt in vstajenje in ti prinašamo dar, ki smo ga od tebe prijeli, ki nam vrača tvojo milost. Svojim ljubljenim sinom sprejmi tudi nas. V tem svetem obedu nam daj svojega svetega duha, da znova postanemo vsi eno. Globje nas zaživimo v medsebojni ljubezni, v občestvu s papežem Frančiškom, z našim škofom Stanislavom, vsem škofovskim zborom in vsem tvojim ljudstvom. Naj cerkev po tvoji milosti postane vidno znamenje edinosti v svetu, naj služi miru in ljubezni. Zdaj nas združuješ z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, Frančiškom in vsemi svetniki ob mizi svojega sina Jezusa Kristusa, nekoč pa zberi ljudi vseh narodov in jezikov, vseh barov in omik na svoje večni gostiji. Tedaj se bomo skupaj z našimi dragimi rajnimi veselili popolne edinosti in uživali nemiljivi miru Jezusu, našemu odrešeniku in Gospodu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čas in slava na vse veke vekov.
Amen.
Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod. Oče naš, ki si nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v skušnjo, temveč reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast. Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja, ne glede na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, naj bo vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, to je jagnje, ki odjemlješ grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
O sveti Kriš, živi.
свой крыш спреїти слідний час інька.
Svojega duha vam vdihnem v vašo notranjost in vam pomagam, da se boste ravnali po moji besedi. Molimo. Dobri Oče, z nebeškimi zakramenti, ki smo jih prejeli, nas duhovno prenovi in nam pomagaj tudi v telesnih slabostih, zdaj in v prihodne, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, blagoslovi vam vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Thank you. Poslušali smo neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Edvard Kovač, pel Aljaž Košič, organistka pa je bila Polona Gantar. Zdaj pa sledi prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Vabljeni k poslušanju.